ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ազդարարում է նոր շրջափուլի մասին։
Մեր խնդիրն է այդ շրջափուլը անցկացնել արդյունավետ եւ հնարավորինս անցնցում։
Պաշտպանները պնդում են, որ Սասնա ծրեր զինված խմբի անդամներին դատարանին ու կողում ծեցի են ենթարկել։
Խանդրան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել խոշտանգ ամենադաժան ու ամենանմարտկային ձևով։
Հայաստանում փորձում են քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու Ստրասբուրգյան դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռները։ Միջազգային թեմաներ՝ Ռուսաստանը հույս ունի, որ առաջիկա հուլիսին Համբուրգում Միացյալ Նահանգների նախագահ կհանդիպի ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի միգրացիոն հրամանագիրը։ Մահմեդական 6 երկրների՝ Իրանի, Լիբիայի, Սուդանի, Սիրիայի, Յեմենի եւ Սոմալիի քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգների ժամանակավորապես արգելվում է։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանները արգելք էին դրել հրամանագրի վրա, սակայն Գերագույն դատարանը բեկանեց նրանց որոշումները։ Եվրամիության երկրների դեսպանները երեք պաշտոնապես հաստատեցին եւս կես տարով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Պատժամիջոցները սահմանվել են 2014-ին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելու եւ Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությանը միջամտելու համար։ Կես տարին մեկ Եվրամիությունը երկարաձգում է պատժամիջոցները, քանի որ դրանց պատճառների վերացման ուղղությամբ Ռուսաստանի կողմից դրական տեղաշարժ չի արձանագրվում։ Մոսկվայի զինվորական օկրուգային դատարանում այսօր ակնկալվում է ընդդիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով վճռի հրապարակումը։ Նախորդային դատական կոլեգիայի անդամները չկարողացան միաձայն որոշման հանգել եւ որոշվեց յուրաքանչյուր հարցով առանձին քվեարկություն անցկացնել։ Նեմցովի սպանության գործով 5 մեղադրյալ կա։ Հիմնական հարցերից է, թե արդյոք մեղավորը Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարության Սևեր Գումարտակի նախին ծառայող Զաղուր Դադաևը, ըստ նախաքննության, նա է կրակել Նեմցովի վրա։ Ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովը սպանվել է 2015 թվականի փետրվարի 27-ին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլից ոչ հեռու։ Կոսովոյի և Սերբիայի ղեկավարները համաձայնել են վերցնել բանակցությունները Պրիշտինայի և Բելգրադի միջև ամիսներ շարունակվող լարվածությունը մեղմելու համար։ Կոսովոյի 1,800,000 բնակչության մոտ 90% էթնիկ ալբանացիներ են։ 2008 թվականին Կոսովոն իրեն հռչակեց Սերբիայից անկախ պետություն, Սերբիան չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը։
Չառնակում ենք ծրագիրը, այժմ գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր որոշել է անձամբ բացել կառավարության նիստը, մեկնարկ տալու վարչապետի բնորոշած կյանքի որակ փոխող կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագրին։ Նախագահն իր ելույթում շեշտել է, Կարապետյանի թիմը վայելում է իր լիակատար վստահությունը։ Սերժ Սարգսյանի այցը կառավարություն առանձնահատուկ բնույթ է ստանում, հատկապես 2008-ի պաշտոնաթողությունից հետո նրա քաղաքական ապագայի շուրջ ակտիվ քննարկումների ֆոնին։ Իր ծավալուն ելույթի ընթացքում այսօր, սակայն, Սերժ Սարգսյանը այս անգամ էլ չհստակեցրեց, ինչ է անելու Բաղրամյան 26-ը լքելուց հետո։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Կառավարությունը նոր շրջափուլ է սկսել, որը պետք է անցնի հնարավորինս անցնցում։ Այսօր բացելով գործադիր մարմնի նիստը, հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ելույթի ընթացքում, սակայն, այդպես էլ չհստակեցնելով, ինչից են զգուշանում իշխանությունները։
Ծրագրի հաստատման կարող ենք ազդարարել գործադիր իշխանության նոր շրջափուլի մեկնարկը։ Մեր խնդիրն է այդ շրջափուլը անցկացնել արդյունավետ և հնարավորինս անցնցում։
Կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո առաջին անգամ մասնակցելով գործադիրի նիստին Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ հայտարարեց, իշխող հանրապետականներն ամբողջությամբ սատարում են Կարեն Կարապետյանին։
Մենք ձևավորել ենք մի կառավարություն, որը վստահ եմ ունակ է լուծելու իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Կառավարության ներկայիս կազմը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ վայելում է իմ և մեր ամբողջ քաղաքական թիմի լիակատար վստահությունը։
Վարչապետին ու կառավարության անդամներին նախագահը հորդորեց չզլանալ, զրուցել քաղաքացիների հետ, աշխատանքում լինել հնարավորինս թափանցիկ։
Թափանցիկությունն ինքնանպատակ չէ և անշուշտ ինքնադրսևորման միջոց չէ։ Թափանցիկության հիմնական նպատակն է կոռուպցիայի և հողանավորչության վերացումը։ Պետական ծախսերի գնումների համակարգը պետք է լինի ամբողջովին վերահսկելի, ինչպես խորհրդարանի, այնպես էլ մեր ողջ հասարակության համար։
Գործադիրից թափանցիկություն ակնկալող Սերժ Սարգսյանն այսօր չբացահայտեց, թե որտեղ է լինելու ինքը այս շրջափուլի ավարտին 2018 թվականի ապրիլից հետո։ Մինչդեռ հստակ պահանջեց կառավարությանը մինչև այդ ժամկետը ավարտին հասցնել ծրագրված աշխատանքները։
Մինչև մյուս տարվա ապրիլի կեսը պետք է կատարենք բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ։ Այդ աշխատանքը հաջողությամբ առաջ տանելու համար անհրաժեշտ է գործել նպատակասլաց և սերտորեն համադրել կառավարության ու ազգային ժողովի քայլերը։
Թեմաների մասին երեկ գիշերվանից մի խումբ պաշտպանները հազանգում են Սասնացրեր զինված խմբի անդամների նկատմամբ բանտում գործադրվող աննախադեպ բռնությունների մասին։ Ինչպես պնդում են փաստաբանները, անցած գիշեր մոտ 10-15 ոստիկան ծեծի են ենթարկել միայնակայլ մական վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանին, Արեգ Կյուրեղյանին, Սմբատ Բարսեղյանին, չնայած հանցագործության մասին գլխավոր դատախազություն ներկայացված հաղորդումներին իրավապահները չեն շտապում մեկնաբանել որներին ծեծի ենթարկելու մասին ահազանգերը։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնածրեր զինված խմբի անդամները պնդում են, որ երեք դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Նրանք այս մասին ահազանգել են փաստաբաններին ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանից բանտ տեղափոխվելուց հետո։ Ինչպես պնդում են փաստաբանները, ոստիկանները 10-15 հոգով ծեծի են ենթարկել միայնակայլ մական վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանին, Արեգ Կյուրեղյանին, Հարավետիսյանին, Սմբատ Բարսեղյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Պաշտպաններն արդեն հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն այսօր վաղարավոտյան այցելել էր Խանդոյանին։ Հենց Նուբարաշենի բանտի բակում նա լրագրողների հետ զրույցում պատմեց պաշտպանյալի հետ զրույցի մանրամասները։
Խանդոյան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։ Նրան դատարանի շենքում, այն խցում, որտեղ եղել է, մոտավորապես 15 մարդ դաժանաբար ծեծի են ենթարկել, ընդ որում, քանի որ խուցը փոքր է եղել, հերթ են կանգնել, հերթով են մտեցեցելու։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները գիշերն այցելել են քրեակատարողական հիմնարկներ, տեսակցել Սասնածրերի անդամներին, այցի վերաբերյալ մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդում։ Գլխավոր դատախազությունը, Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը ազատության հարցինի պատասխան դեռևս հստակ պատասխան չեն տալիս, թե ինչ են ձեռնարկում իրավապահները, կա արդյոք հարուցված քրեական գործ, թե դեռևս նյութեր են նախապատրաստվում։ Ոստիկանությունն էլ իթերթի նշում է, որ պաշտոնյայի կողմից ծեծի դեպքը իրենց վարույթում չի կարող քննվել։ Խանդոյանի և Գյուրեղյանի փաստաբաններն ասում են, որ դատարանից բանտ վերադարձի ժամանակ բանտի ղեկավարությունը արձանագրել է Սասնածրերի ծեծված անդամների վնասվածքները և կազմել արձանագրություններ։ Արայիկ Պապիկյանն ասաց, որ դիմել են բանտի ղեկավարությանը դրանց պատճենները ստանալու համար։ Փաստաբանի հետ տեսակցած Սասնածրերի անդամը պատմել է ծեծի պատճառների մասին։
Պատճառը նա եղել, որ երբ Արայիկին, Գյուրեղյանին և Մխիթարին ծեծելով վերել են, ուղղակի չեմ ուզեն այս բառը ասեմ, բայց տշելով։ Ինքը բարձրացնել է ինչ է կանոն, ոչինչ չի եղել նախադրյալ, որ իր նկատմամբ եւս եւ այդ մարդիկ շարունակել են իր հետ։ Ես կասկած չունեմ, նա առնվազն ուղեցնում ունի, որովհետեւ շատ վատ էր վիճակը։
Կարծում ենք այլ է ձեռնարկել նվազեցնելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռները։ Անցած ավելի քան մեկ տասնյակ տարիների ընթացքում ԵԴ-ի վճիռների մեծ մասը վերաբերել է արդար դատաքննության իրավունքի խախտմանը։ 2007 թվականից ի վեր հայաստանյան դատական համակարգում առկա սխալների պատճառով Ստրասբուրգյան դատարանը Հայաստանի կառավարությանն պարտադրել է 100,000 եվրո փոխհատուցում վճարել։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել պարզել, թե ինչպես են Հայաստանում փորձելու նվազեցնել Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռները։
Դատախազներն ու քննիչներն այսուհետև պատասխանատվության կենթարկվեն, եթե պարզվի, որ Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումների համար մեղավոր են նաև նրանք։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, շեշտելով, արդյունքում դատախազներն ու քննիչները կհասկանան, որ իրենց կայացրած որոշումները հետագայում դառնալու են ծառայողական քննության առարկա։
Ցանկացած այն դեպքում, երբ որ Եվրոպական դատարանը կկայացնի համապատասխան որոշումներ, կֆիքսի Հայաստանի Հանրապետությունում անձի իրավունքների խախտում։ Մենք այս պաստերով պետք է անպայման քննարկում անենք, ծառայական քննություն անենք։ Տեսնենք, թե այդ խախտման մեջ ինչքան մեղավորություն ունի մեր դատախազը։ Եթե մեր դատախազի համարժեք մեղավորության փաստը առկա կլինի, ուրեմն դա կառաջացնի հետևանքներ, որքանով որ օրենքը թույլ կտա։ Եթե քննիչինն էլ միաժամանակ կլինի, կնախաձեռնենք այդպիսի ծառայական քննության իրականացումը նաև քննիչի կողմից։
Ինչ նման որոշում կայացրել եւ ինչու հիմա ի վերջո բազմաթիվ վճիռներ են կայացվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ բազմաթիվ գումարներ են պետ բյուջեից դուրս եկել դրա արդյունքում։
Դա աշխատանքային process է։ Չկա մի երկիր, որի դեմ Եվրոպական դատարանը որոշումներ կայացրած չլինի։ Եթե որևէ երկիր զգտի, որ բացառի դա, զգտելը զգտում են։ Յուրաքանչյուրը քայլեր ձեռնարկում։ Եվ այս քայլն էլ ես դիտարկում եմ դրան ուղղված։ Այսինքն սրանով մենք փորձում ենք բարձրացնել առավել պատասխանատվությունը, որ յուրաքանչյուր դատախազ իմանա, որ երբ Եվրոպական դատարանը իր գործով կկայացնի որոշում, իր որոշումները առավել բաց, առավել լայն հարթություններում քննարկման առարկա են դառնում։
Ցանկ ենթարկվեն դատախազներ, եթե որոշվի, որ նրանց թերացումների նաև արդյունքում է որ նման։
Եթե որոշվի, որ նրանց խախտումների արդյունքում է դա կայացվել, կամ խախտումներ էին, որոնք դատախազը ժամանակին կարող էր կանխել, դա կառաջացնի համապատասխան իրավական հետևանքներ։
Նույնը կարող է տեղի ունենալ խափանման միջոցը որպես կալանքը։
Ցանկացած խախման մասին է խոսքը, որտեղ կոնկրետ կալանքի պայմաններում մենք դատախազական լիազորություն ունենք կալանքը վերացնելու։ Ես չէի մասնավորեցնի, խոսքը վերաբերում է ցանկացած քրեական գործով Եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրված խախտման։ Դա կլինի կալանքին վերաբերող, դա կլինի արդար դատաքննությանը վերաբերող, ցանկացած իրավունքի խախտում պետք է անպայման անմարժեք է դառնալ։
Ծառայողական քննությունները երբանից են մեկնարկել։
Եթե զուտ իրավական առումով վերցնենք, մենք դա կսկսենք, ասենք, վաղը Եվրոպական դատարանի կողմից հրապարակված համապատասխան ակտերով։
Այսօր դատարանը շարունակում էր քննել տոնածառի գործով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված անդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի քննությունը։ Ակտիվիստը իջեցնենք 2 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 2016-ի ամանորի գիշերը ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով։ Ավելի քան 1.5 տարի բան տարկված Սաֆարյանը վերաքննիչից պահանջում է բեկանել մեղադրական դատավճիռը, պնդելով, որ հենց ոստիկանն է իր նկատմամբ բռնություն կիրառել։ Կարլեն Ասլանյանը հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Լուսինե, րոպեներ առաջ ավարտվեց Գևորգ Սաֆարյանի վերաքննիչ բողոքի քննությունը եւ դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։ Որոշումը կհրապարակվի 1.5 ժամից 16:30-ին։ Հիշեցնեմ, 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սաֆարյանը պահանջում է իրեն արդարացնել եւ դատարանի դահլիճից ազատ արձակել։ Առաջին ատյանի դատարանը բազմաթիվ ընդդիմադիրների դատած վնասական մարդկությանի նախագահությամբ Գևորգ Սաֆարյանին դատապարտել էր 2 տարվա ազատազրկման ամանորի գիշերը ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Սաֆարյանը կտրականապես հերքում է, որ դիպչել է ոստիկանին այդ օրը, ընդհակառակը նա բարձրաձայնում է, որ ինքն է ոստիկանի կողմից ծեծի ենթարկվել նոր տարվա գիշերը և պնդում է, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում իշխանությունների կողմից։ Այսօր ճառով հանդես եկավ նաև մեղադրող դատախազը, ով ամբողջությամբ անհիմն որակել Սաֆարյանի բողոքը, դատարանին խնդրելով ուժի մեջ թողնել առաջին ատյանի դատարանի որոշումը 2 տարվա ազատազրկումը։ Հիշեցնեմ, որ այդ 2 տարվանից 1.5 տարին արդեն Գևորգ Սաֆարյանն անց է կացել անազատության մեջ, բայց նա միաժամանակ մեղադրյալ է նաև Ժիրա Սեֆիլյանի գործով և անորոշ է, անգամ եթե այսօր դատարանը արդարացման օրինակ որոշում կայացնի, արդյոք Սաֆարյանը ազատ կարձակվի, թե հիմա էլ կկալանավորվի քրեական մյուս գործով։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք. Ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին առաջիկա օրերին Համբուրգում կգումարվի մեծ քսանյակի գագաթաժողովը, որի մասնակցում են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Սպիտակ տունն առայժմ չի շտապում հստակեցնել, ինչպիսին է լինելու երկու առաջնորդների հանդիպումը, հպանցիկ թե լիարժեք։ Թրամփի վարչակազմի որոշ պաշտոնյաններ համոզված են, սակայն, որ այս շրջանում, երբ նահանգներում փորձում են պարզել ընտրություններից առաջ հանրապետական թեկնածուի և ռուսների հանդիպումների հանգամանքները, երբ հանրությունը քննարկում է ընտրական հաստատությունների վրա ռուս հակերների արձակումների թեման, նախագահի համար ձեռ ընդու չի լինի հանդիպումն ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Վելքումյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե ենթադրում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհանդիպեն Համբուրգում մեծ 20-ի երկրների հուլիսի 7-ից 8-ը անցկացվելի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Նրա խոսքերով անհրաժեշտ է ձգտել նորմալացման երկխոսության Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև։ Հունիսի 28-ին Կրասնոդարում Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Լավրովը ասել է. Մեր տեսակետից հանդիպումը տեղի կունենա, քանի որ նախագահները միաժամանակ կգտնվեն նույն քաղաքում, նույն շենքում, նույն դահլիճում։ Եվ հավանաբար սխալ կլինի, եթե նրանք չխոսեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ Պուտինի և Թրամփի համար մասնավորապես կարևոր է քննարկել պատերազմը Սիրիայում։ Նույն օրը ամերիկացի և եվրոպացի մի խումբ նախկին դիվանագետներ, նախկին պաշտոնյաններ, քաղաքական հարցերով փորձագետներ ԱՄՆ-ի սենատի լսումներում զգուշացրել են, որ եվրոպական երկրների ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունը չի թուլանում, և դրան հակազդելու նպատակով Վաշինգտոնը և Բրյուսելը պետք է ավելի սերտ համագործակցեն։ ԱՄՆ-ի սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում հունիսի 28-ին անցկացված լսումներում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան Նիկոլաս Բերսը ասել է.
There is no doubt about Russia's systematic campaign to undermine our 2016 presidential election, the Montenegrin, Dutch, French and German elections this year.
Ոչ մի կասկած չկա, որ Ռուսաստանը սիստեմատիկորեն աշխատել է խարխրելու մեր նախագահական ընտրությունները, իսկ այս տարի Մոնտենեգրոյի, Նիդերլանդների, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ընտրությունները։ ՆԱՏՕ-ում Մոնտենեգրոյի նախկին դեսպան Վեսկո Գարչևիչը ասել է, որ Ռուսաստանը 2016 թվականին փորձել է հեղաշրջում իրականացնել իրենց երկրում։ Նա նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանը Սերբիայում ռուսամետ քաղաքական ուժ էր ստեղծել, փորձելով խարխրել ՆԱՏՕ-ին Մոնտենեգրոյի անդամակցության գործընթաց։ Ռիգայում ՆԱՏՕ-ի հիմնադրած հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Յանիս Սարտսի խոսքերով այն երկրները, որոնք իրազեկված են հարձակումների մասին, ավելի դիմաց կունեն, քան նրանք, ովքեր դրան ուշադրություն չեն դարձնում։
Հանավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Սասնաց Ռեր խմբի անդամների դատավարության շուրջ զարգացումներին հայկական ժամանակը գրում է։ Երեք իրավապահները կրկին փորձել են խուզարկել դատարանի դահլիճ մտնող փաստաբաններին, մասնավորապես Լուսինե Սահակյանին, Մուշեղ Շուշանյանին, Տիգրան Հայրապետյանին և Արա Զաքարյանին։ Վերջիններս կրկին թույլ չեն տվել անել դա։ Եվ ընդհանրապես իրավապահների կոչ գործողությունները վերջին օրերին մեղմացած արդարացված չեն։ Դատարանում և դրա շուրջ ծառայություն են իրականացնում ոստիկանության հատուկ նշանակության ուժերը, դիմակավորված և մարտական զենքերով։ Տպավորություն կա, որ իրավապահներն ինչ-որ սպառնալիք են զգում, գրում է հայկական ժամանակը։ Առավոտի հետ զրույցում մեկնաբանելով ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի Թավշյա հեղափոխության պատրաստվելու մասին հայտարարությունը, վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ կուսակցության նախագահ Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է. Հայաստանի նման երկրներում արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը երբևիցե չեն կարող Թավշյա հեղափոխություն իրականացնել։ Ավելին, նման հեղափոխություններն իշխանության գործիքն են։ Հետևաբար Թավշյա հեղափոխության կոչն արդեն իսկ անիրականանալի է, եթե չասեմ, որ այսօր ես չեմ պատկերացնում գործընթացներ որևէ հեղափոխության, քանի որ քաղաքական իրավիճակ փոխող ընդհանցները, խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք այլևս միակ համապետական ընտրություններն են լինելու մեր երկրում, ետևում են, առավոտի հետ զրույցում ասում է Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Մեկնաբանելով հարցը, թե ում է ուղված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, որ Արևելյան գործընկերությունը հակառուսական նախագծի վերացելու ցանկացողներ կան և որ այդ ծրագիրն օգտագործվել է, որպեսզի թիրախային երկրները կեղծ ընտրության առաջ կանգնեցվեն, ռուս քաղաքագետ Կոնստանտին Կալաչովը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է. Ակնհայտ է, որ տվյալ դեպքում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը անգամ ակնարկ չէ, այլ բաց տեքստով հայտարարություն է ուղված հայկական կողմին, քանի որ Հայաստանը շարունակում է, ինչպես հայտնի է, կիսվել Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև, եւ խոսակցություններն այն մասին վերադառնալ դեպի Եվրամիություն, թե մնալ ռուսական ուղեցրում հայկական հասարակությունում շարունակվում են, ասում է ռուս քաղաքագետը 168 ժամ ցերթիած զրույցում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպլեբის სომხური სამსახური։ Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեբը։ Պարասկեոբիտ կթავაზობთ ռադիո ժურნალ Մեյատե Ստուդիաս, რომელიც ახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე კთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარ. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველ ოცნებათა ოცნების შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60